Yepliyer Azadlık Radiosu. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şugun 2017-nji ýylyň 19-njy ýanwary hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanışýaryn. Tehranın merkezinde büyük binanın yanıp yumrulmağı zararlı adım pedalarının sanı varada kapma karşı mağlumatlar peyda oldu. Associated Press agentliği İran Press televizyonuna salgılanıp 30 çemesi yangın söndürücüğünün vefat olanlığını haber verdi. Ama öz çeşmesini görkezmedi. Devlet televizyonu ağzından 38 adamın yaralanıp keselhana düşünlüğünü haber verdi. Mağlumatları göre İran'ın merkezindeki ulu bazarın kolayında yerleşen 17 katlı binanın yumrulmağından ön onun içindeki adamlar evakuasiye edilip Yangın söndürücüler bir neçe sekundun devamında yumrulan binanı halat etme üçin ençime sağatlap görüştüler. Plasko adlı bina 1960-njy ýylların başında gurulup Tehranın en büyük binalarının bir bolupdy. Onun içinde söwda merkezleri we dukanlar hem yerleşýärdi. Ukrainanın prezidenti Petro Poroshenko Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Donald Trump'ın Moskwa bilen gatnaşyklary dogrulamak isleginine garamazdan onun Ukrainanın Russiýanyň agressiýasyna garşy görüşini goldajagyny ýanan bağladı. 18-nji ýanwarda Şwetsariýanyň Davos şäherinde ykdysady sammitde Wall Street Journal, Bloomberg neşirlerine we Reuters agentligine beren interwýusunda Poroshenko Trumpyň teklip eden hökümet dalaşýarlarynyň geçen hepdeden çykyşlarynyň optimizmi esas döredenligini bellädi. Biz Birleşen Ştatlar tarapyndan berk we biýtarap goldawa daýanýarys diýip Poroshenko aýtdy we men Birleşen Ştatlar bilen hyzmatdaşlygymyzyň ören netijeli boljagyna doly ynanýaryn diýip bellädi. Poroshenko indi kaýda Washington ona tapar etmegi we Trump bilen duşmagy planlaşdyrýandygyny ma'lum etdi. Türkmenistan gündogur günbatar gaz geçirjisine tebigi gaz aktyryp başlady. Media maglumatlaryna görä Türkmen Neft Gurluşuk Döwlet Konserniniň Mary Neft Gurluşuk edarasy gaz geçirjiginiň uzunlygy 150 kilometrlik şatlyk tejen kaky bölegünde synaglary tamamlapdyr. Täze gaz geçirjisi arkaly gazyň ýakyn wagtda Türkmenistanyň Ahal we Balkan vilayetlerine eltiljekdigini Türkmen Neft Gurluşuga salgylanyp habar berilýär. 2010-njy ýylyň may aýynda gurulyp başlanan gündogur günbatar gaz turbasynyň geçirjisi Gözlügü kıyvı yılda 30 milyard kubometreden ibaret. Uzunluğu 733 kilometre barabar geçireceğinin yurdun gündoğurunda yerleşen iri gaz yataklarını yurdun günbatar bölükleri ve kadar denizlerin kenarı bilen birleştiriyenlik aydılar. Bakas 2,5 milyard dolara barabar proyekti Türkmen Gaz Devlet Konserni amalaşırdı. Gündoğur günbatar gaz geçircesi 2015 yılın ayağında kurulup kutardı. Pakistan'da yitirim edilen 5 aktivistin maşhalaları sosyal medyada onları dine dil getirmekte günelep alınıp barlayan hareketlerin yaman niyetli dığını aittılar. Dine dil getirmek ayıplaması Pakistan'da ölüm hopli neticeleri dörülüp biler. Pakistan'da dine çıdımsızlığa karşı çıkış eden ve harbileri tanqid eden 5 adam şu ayın başından beri bir neçe gün ara tapavut bilen yitirim edilipdi. Hiçbir toparoların direksiz gitmeginin cevapkarçılığını öz üstüne almadı. Hopsuluk agentlikleri hem öz katnaşığını iret ettiler. Şol bir vaktin özünde de Facebook ve Twitter sosyal ulgamlarında aktivistleri dine dil yetirmek tayplamak boyunca edilen çıkışlar onların adına hayva tatılmağını öcüktürdü. Bu kampanya bizim ağır yağdayımıza ve hosarlarımızın yağdayına bildirilen duygudoşluğu kovşatmak niyeti bilen edilen hareketin başka zat değil deyip yitirim bolan adamların karındaşları 18. yanvarda İslamabad'da geçirilen Metbogut konferansiyasında aittılar. Çepçi karayışlı yazıcı ve Profesör Salman Haydar, liberal bloggerler Vakkas, Goraya, Aysim Said ve Ahmet Reza Nasir şeride Karaçi'nin ekstremizme karşı aktivist toporunun başlığı Samar Abbas yanvar ayının başında yitirim edildiler. Türkmenistan ortiyetten spirtli içkileri en köp import edýän 4 ýurdun hatarına girýär diýip Kaspi täzelikleri neşri habar berdi. Maglumata görä bir ýylyň dowamında ortiyetten Türkmenistana 8 million tonadan gowrak alkogol iberlipdir. Ortiyette etil spirtiniň eksporty we importy atly hatawaty laýyklykda 2015-nji ýylyň iýulundan 2016-njy ýylyň iýununa çenli ortiyetten eksport edilen arasy etil spirtiniň eksportynyň meçhuri 64 000 tona barabar bolupdyr diýip ortiyet media maglumatlarında RBK we Business Stat agentliklerine salgılanıp habar berilýär. Ortiýetin spirt eksportynyň esasy bölüginiň Finlandiýanyň payyna düşýänligi aýdylýar. Onuň ýa-ni Türkiýe, Latwiýa we Türkmenistan durýar diýip media maglumatlarında bellenýär. Ortiýetde spirtiň ortaça bahasynyň 1 kilogramynyň 0.7 dollara durýanlygy aýdylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış